Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig værdig velkommen tilbage til anden runde i den første samling efter sommerferien. Det rigtige folketing møder jo først ind første tirsdag i oktober, men her er det gode gamle. Der tjekker vi ind i august allerede. Der er nok at se til, og her vil jeg gerne allerede nu. Man behøver ikke at skrive ind, at politikerne selvfølgelig laver noget inden oktober. Det ved vi godt. Det var ikke for at drille dem. Det var blot for lige at oplyse lidt. Der skal jo blandt andet laves finanslovsforslag og så videre, som skal ligge klar i slutningen af august. Vi får rigeligt at tale om, og derfor bruger vi den her første udsendelse til at vende nogle af de ting, der er sket hen over sommeren. Den nye regering har haft travlt. Man har fået ting fra hånden. Der er noget håndværkerfradrag, og så har man ellers været ude med den store heksaks og fået nedlagt lidt sager. Og vi skal blandt andet tale om Irak-kommissionen nu. Om det var godt, eller om det var skidt at få nedlagt den. Og når jeg siger vi, så er det, fordi jeg fortfarende har besøg af Helge Adam Møller, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Frank Dalgaard, tidligere medlem af Folketinget for, ja, diverse, nær sagt Frank Dalgaard. Konservativ, men også løsgænger, kristdemokrat, men nu bekendende sig til Liberal Alliance. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for SF, Kai Stillinger. De her Irak-kommissionen, som vist retligt hedder Irak og Afghanistan. Kommissionen, kært barn, har mange navne. Den blev nedlagt med hård hånd. Det var nærmest noget af det første, der skete, da regeringen trådte til. Der havde været lidt snak op til om, hvad de mund ville gøre med det her, fordi det er, og det er det jo sådan set stadigvæk, en lidt betændt sag. Der skulle afhøres vidner. Der var lige enkelte, der allerede var indkaldt, og det var blandt andet Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller, som skulle forklare kommissionsformanden og de to andre medlemmer, hvordan de så på den her sag, afgive forklaring omkring deres rolle i Danmarks deltagelse i Irak-krigen. Og så kom der en spændende udtalelse, og det er den, jeg godt kunne tænke mig lige at tage udgangspunkt i forhold til nedlæggelsen af Irak-kommissionen. Som Helge Adam Møller sagde i starten af programmet, så gik der en lille smule sommerferie i den. Regeringen tog i sommerhus hver for sig. Det var ikke sådan, de sad og hyggede sig der, lige efter man havde nedlagt den her kommission. Og det betyder, at fungerende politisk ordfører, Jakob Ellemann Jensen, stod med hele pivetøjet i sommerferien. Og han skulle så forsvare, hvorfor man nedlagde kommissionen. Og der sagde han en spændende sætning, nemlig, come on, vi har snakket nok om den Irak-krig. Helle Adam Møller, har vi det?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi vil snakke om den de næste 20 eller 30 år, eller nogle få vil snakke om den. Men det er jo historie, og altså det var, vi gik ind i Irak-krigen i 2003, og vi gik i Afghanistan, det var i december 2001. Jeg var ordfører selv for De Konservative begge gange, og formand for Forsvarsudvalget, så jeg kan tydeligt huske det. Mm-hmm. Og det var jo noget, der blev lagt fuldstændig frem, og gennem et hav af behandlinger, som det skal ned i Folketinget, og møder med forsvarsministeren og statsministerens samråd osv. Det drejede sig om politik, og nu er der nogen, der vil gøre det til jura. Og vi har jo haft et hav af kommissioner. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan nævne den sidste kommission, som har givet noget resultat. Altså, vi havde Farum-kommissionen, som sad og arbejdede 5-6 år og kostede et par 30 millioner.
10 år, tror jeg faktisk, den endte med at løbe.
Og der er Skattekommissionen, og der har været et hav. Og lad mig bare minde om, at for et år siden, da det kom frem, at nu havde kommissionen siddet og arbejdet i 2 år, men den havde endnu ikke lavet noget som helst arbejde, og formanden og resten af medlemmerne, de øvrige to, kunne ikke blive enige, og nu skulle der udskiftes formand. Der var faktisk alle os, socialdemokraterne og radikale, enige om at gå videre, om man ikke skulle lukke det her, fordi det var sgu spild af penge. Så helt ærligt, det er... Der er jo ikke noget, der har været skjult. Vi diskuterede det i Folketinget. Det blev lagt frem, beslutningsforslag, 12 punkter, hvorfor det var, man ville gå ind i Irak, og da vi besluttede Afghanistan der i december 2001, klart og tydeligt og debatteret, der var uenighed om det, og det er jo fint, det er der mange gange. Men hver gang der er uenighed, så skal man da ikke nedsætte en kommission.
Så du synes ikke, der er noget som helst at diskutere
yderligere? Jo, ikke en kommission. Vi kan diskutere, vi diskuterer jo også så mange andre ting,
jo,
og det
men,
er fint nok for dem,
der har en kommission kan jo netop komme lidt dybere ned, end at vi her i dag, eller folk derhjemme, eller i Folketinget, siger, at jeg synes, det var sådan, og jeg synes, det var sådan. Altså, der er også en masse ting, der, som nogen i hvert fald mener, er uafklaret. Kaj Stillinger?
Jamen, jeg er lidt uenig med Helge Adam, fordi hvad, altså, det kan godt ske, at Helge Adam og politikerne i Folketinget vidste alt og fik alting at vide. Men der er jo en grund til, at man vil lave en kommission. Hvad er det, at man ikke vil fortælle befolkningen? Hvad er det, man ikke må få at vide? Hvad er det, man gerne vil skjule? For der er åbenbart noget, man vil skjule, hvis man ikke vil frem med det. Og uanset hvad, hvis man lukker den her Irak-kommission, så som Helle Adam rigtig siger, så vil man blive ved med at diskutere, jamen, hvad er det, der var galt? Hvad er det, man vil skjule? Hvad er det, man ikke tør få frem? Som almindelige mennesker ikke må høre. Det kan godt ske, at politikerne ved det. Men hvad er det, almindelige mennesker ikke må få at vide? Den ting vil altid ligge gemt. Og derfor siger jeg, lad os da for pokker få det frem, og så glem det, lad os komme videre.
Frank Dalgaard?
Jamen, jeg har her i sommerferien læst meget historie om 2. verdenskrig, og det er jo længe siden, og der er stadigvæk ting. Nå, men der er jo stadigvæk ting der, hvor man er uenig om, hvad der virkelig skete, og hvad var motiverne, og vidste man virkelig, og sådan der. Mm-hmm. Så sådan vil de jo, altså det er jo kampen om historien, og ja.
Men så meget desto mere, Frank Dalgaard, kan man vel sige, at jo længere væk fra historien vi kommer, jo længere væk fra begivenhederne, jo sværere er det vel. Altså, er det ikke nu, og måske, altså for to år siden, da kommissionen blev nedsat, at man skal til at grave i de her papirer?
Men jeg vil jo sige, som Helge Adam Møller, at altså, rigtig mange ting er belyst og kommet frem og debatteret i Folketinget. Og når man så oplever, at den her kommission ikke kan blive enig med sig selv, og der altså medlemmerne er uenige indbyrdes om, hvem de skal indkalde den slags, så er det altså åbenbart et lille folketing af nogle politikere, eller nogle forskere, og sådan noget, som også har politisk tilgang til det, og som ikke kan blive enige, og hvor meget er det så værd?
Så... Men kan man ikke sige, det, at der bliver nedsat en kommission, som er uarbejdsdygtig, og der var IT-problemer, de kunne ikke få sikkerhedsgodkendt.
Ja, det lyder helt åndssvagt.
Det lyder helt åndssvagt, men det skal vel ikke falde tilbage på substansen i det, de skal undersøge? Nej. Altså en ting er, at man sætter en formand for kommissionen, som ikke magter opgaven, og en anden ting er, at der har været så mange problemer. Nogle siger jo også, at det er fordi, de ville ikke få udleveret. Der var nogen, der var lidt uvillige i forhold til at give de her papirer osv. Ja. Men det faktum, at der har været problemer i den ene ende, beviser jo ikke, at det er unødig viden.
Ja, men ikke en lidt dårlig politisk kultur. Altså her vedtager et flertal i Folketinget på fuldt lovlig vis de her to beslutninger om, vi skal være med blandt andre allierede. Så kommer der et nyt flertal nogle år efter, og så siger de, fordi vi var uenige i det her, så vil vi nedsætte en kommission. Og det er jo ikke bare denne her kommission. Det har jo været hver eneste gang, vi har nedsat Farumkommissioner, Skattekommissioner og alle de tidligere kommissioner. Det er jo 2-3 om året stort set. Og så tager de 5 eller 7 år, og så får vi en beretning, og samme dag beretninger været, så har alle gemt den, og så har vi brugt 20 millioner. Og det er jo kun fordi, der er nogen, der ikke har fået deres vilje i sin tid. Hvorfor så ikke gøre, hvis man endelig vil have, så gør ligesom i Amerika og visse andre lande, og det har Folketinget mulighed for, lave en høring, nedsætte et panel, medlemmer af Forsvarsudvalget, Udenrigspolitisk Nævn og andre, og så kan de indkalde den tidligere statsminister og udenrigsminister osv., og så får det afklaret i løbet af 2 eller 3 eller 4 uger, det kan gøres for 100.000 kroner i stedet for at bruge. Den her beretning kommer i 17 eller 18, og der er det altså 16 år siden, vi gik ind og var med i Afghanistan. Og det er 14 år siden, vi besluttede at være med i Irak. Mm-hmm. Og der er ikke nogen af de politikere, der er politikere mere, stort set. Og embedsmændene, de er sgu døde og borte og så. Hvis der er så nogen, der vil lave en historisk udredning, så kan man jo gøre det. Det er jo det, vi har historikere til historisk fakultet på de forskellige universiteter. Og der er jo stadigvæk nogen, der sidder og forsker i 2. verdenskrig og besættelsen osv. Men det er jo ikke nogen en kommission, som staten nedsætter. Det er nogle forskere og historikere, som gør det. Det her, det er noget, som et nyt flertal har besluttet. Og når der er et nyt flertal, der har besluttet, så er der altså også et flertal nu, der har besluttet. Nu dropper vi den kommission.
Jamen, jeg anfægter ikke, at de gerne må nedlægge i her kommissionen overhovedet. Men der er to ting i det, du siger, som kan virke sådan lidt... hvad skal man sige, som flugter måske en lille smule med, hvad Kai sagde, nemlig det her med, at man stiller sig i en position, hvor man måske mistænkeliggør sig selv lidt unødigt. Det her med høringen og så videre. Man kan sige, hvis de nedlægger kommissionen, det elegante ville måske have været sagt, vi nedlægger den her kommission, det spilder penge, det giver ingen mening, og formanden sejler, og de computerne virker ikke, bla bla bla. I stedet for udreder vi på ordentlig vis det her med en høring. Det har man jo ikke sagt. Og når du siger, der ikke er altså på fuld legal vis af det ene eller andet, altså der er jo stadigvæk strid om det her. Kofi Annan har jo sagt, altså det er i strid med FN-konventionerne, det der skete. Kommissioner i England har sagt, det var altså ikke helt fint i kanten, det her. Og nu har jeg et citat her fra formand for Centralforeningen for Stampersonel, soldaterne.
Mm.
Han siger, når der er tvivl om legaliteten af den danske krigsførelse, falder det tilbage på soldaterne og det, de gør ude i verden. Det er vores holdning, at alle sten bør vendes, så vi kan få frem i lyset, hvis der er noget, som ikke har været i orden. Det er vel også af hensyn til vores soldater, som står derude.
Jeg er ret overbevist om, at de fleste af de soldater, der har været med derude, knap 20.000, de synes, det er inderligt overflødigt. Den anden store stampersonel organisation, de siger jo selvfølgelig lige nøjagtigt modsat. Det er da klogt og fornuftigt. Det er fuldstændig urimeligt.
Det er den største, bare lige for
grave.
Nu skal vi ikke.
I det. Men altså, det kan man diskutere med politikere til for at træffe beslutning. Og der var ikke noget, der blev skjult. Vi stemte om det. Der var uenighed i Folketinget. Det var helt klart. Det blev også markeret. Men hver gang der er uenighed, skal vi så til at lave store kommissioner, og så komme med et resultat 15 år efter, som jo ikke kan bruges til noget.
Jamen, det kan vel bruges til at fremadrettet kan vi lære. Altså, det virker som om, når, og det er bare lige for at prøve at holde os til...
Hvad har vi
til
lært af Farve-kommissionen? Hvad har vi lært af Skattekommissionen? Har vi lært noget som helst?
Jeg må godt sige noget. Altså, jeg er temmelig uenig med hele Adam i det her sammenhæng. For det første, altså praktiske ting, altså i forhold til formænd, der ikke kan finde ud af, at der er IT og så videre, skal jo ikke forhindre, at man laver en kommission. Og det kan godt ske, den tager lang tid, og det gør den også. Men det efterlader, hvis man lukker den her, så efterlader det folk med en eller anden mistænksomhed. Jamen, hvad er det, der er galt? Hvad var det, der var galt? Hvorfor ville de ikke have det frem? Og man lærer jo af historien. Ellers kunne fanden der stå i det, hvis man ikke gør det. Og så vil jeg bare lige sige...
Det er i hvert fald nogen, der mener. Ja, der er også dem, der mener det modsatte. Men lad nu det ligge.
Der var der vist nok en kommission, der faktisk fældede en statsminister, Schlüter, som ikke havde noget at fejre ind under gulvtæppet. Og det, der kom frem der med alle de der massevis af bøger, det var der vist skyld i, at Schlüter gik af. Så det var der ikke uden grund, han gik af. Det var der, fordi der var noget galt med det, han lavede. Eller altså ikke ham, men Niels Hansen var galt. Så det er jo ikke helt rigtigt det, som Helge Adam siger, at kommissioner aldrig nogensinde har noget positivt. Det afslører den der med
det er Tamilsagen, du snakker.
Tamilsagen, ikke også? Den afslører da i hvert fald, at der var noget galt. Og jeg ved da ikke om, jeg ved jo ikke, om der var noget galt med Irak-krigen. Men hvis vi får lavet det her, så bliver der en eller anden form for mistænksomhed.
Mm-hmm.
Jamen, hvad var det, de ville skjule? Hvad er det, de ikke tør få frem? Altså, hvad er det, almindelige mennesker ikke må få at vide? Det er blot det, jeg siger. Det er godt sket, at der ikke er noget galt.
Mm. Jamen, ikke. Selvfølgelig der er noget galt forstået på den måde, at du kan da ikke lave en militær operation, som løber over 10 år, uden at der er sket fejltagelser ind imellem, og der er sket ting, der er forkert. Det er der fuldstændig ligesom alt andet. Du kan ikke lave radio i 10 år, uden at du kan sige, der lavede jeg et eller andet galt, der fik jeg sagt noget galt.
Så lad os få det frem. Altså,
jamen hold da mund, så skal vi jo lave kommissioner overalt, og det er jo det, man har gjort i Folketinget de sidste mange år, og stort set har de ikke ført til noget andet end spild af skatteborgernes penge. Og når du siger, at den almindelige befolkning, at de sidder og diskuterer det, ja, jeg er altså ikke stødt på spørgsmålet overhovedet en eneste gang før i dag de sidste 2-3 år.
Mm.
Det er jeg ikke. Det er noget, der interesserer nogle få, og specielt oppositionen, hvis de kan lave lidt ballade med det.
Jeg siger heller ikke, at alle mennesker sidder og diskuterer vores deltagelse i Irak-krigen ved middagsbordene stadigvæk. Folk har jo andet at tage sig til, og godt det samme. Mm. Men det, der bare bekymrer mig, det er, og hvis vi bare sådan holder fast i den politiske udmelding så. Altså, når Jakob Ellemann går ud og siger det her med, come on, vi har talt nok om den. Altså, for mig der lyder det bare som om, vi er færdige med det her. Der er ikke noget, vi kan lære af det her. Og hvis man sådan ser, hvad der har været af sager omkring det her Irak, så stiller man bare sig selv som den der venstreregering i sådan et lidt uheldigt lys. Altså, der har været de her sager med Søren Gade. Man stiller sig selv i en position, hvor det virker som om, at man vil redde Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller og sige, nej, der er slet ingen grund til at afhøre dem. Nej. Klap bare i. Så kan I da lige... Altså, gør man ikke det...
Nej, det synes jeg ikke. Jo, hos nogle Kai Stillinger og nogle andre, der vil synes, at det er også for galt, at de har noget at skjule. Ja, og det er jo så fair nok, de har den holdning. Mm. Men helt ærligt, hos 98% eller 99% af den danske befolkning, så tror jeg, de siger, at det er fint. Vi har ikke brug for en kommission, der kommer med et resultat 15 år efter.
Udover de der 98% af den danske befolkning, er der ikke nogen i Venstre, en ny forsvarsminister, som lige er trådt til, Anders Fogh Rasmussen, Per Stig Møller og andre, den siddende statsminister, Lars Løkke, som ville have fordel af at få belyst det her og kunne sige, jamen her kan I bare se, nu har kommissionen også talt. Der var ikke noget. Når der er tvivl om det her, der er vel også gradueringer af, hvad der er tvivl om. Mm. Nu er der sidder en kommission og arbejder med folketingsmedlemmers løn.
Ja.
Den står vel sådan rangerende under grundlag for, hvornår vi går i krig. Der
også man får ikke løn, man får vederlag.
Ja, vederlag. Det tror jeg, den hedder vederlagskommissionen.
Ja.
Men er der ikke nogen kommissioner, hvor man kan sige, det er relativt vigtigt det her. Det er en stor beslutning. Det her,
jamen,
det skal vi have.
Jeg er ikke modstander af kommissioner, specielt ikke, hvis de hviler på et rimeligt bredt flertal. Og vi tager vederlagskommissionen. Det er jo et stort flertal i Folketinget, der har sagt, der har været så meget debat om det her. Og det er ikke noget, vi har diskuteret. Det er, der ikke været lovforslag om det i Folketinget. Nu nedsætter vi en ekspertgruppe, og de får 2 år, og så kommer de med et resultat, hvad de synes vil være en fair og ordentlig vederlag til folkevalgte. Tilsvarende som vi har den der dagpengekommission, ja, vi snakkede om for 20. Det har der jo også været et forholdsvis flertal, der siger, at det er noget faktuelt, vi vil finde ud af. Men det er jo ikke dagpengene. Altså det, der adskiller det her, der var en kæmpe debat i Folketinget, mm-hmm, og vi stemte om det, og vi indkaldte til møder med både Per Stig og daværende forsvarsminister Jensby, hvis jeg husker rigtigt, det var det, ja. Og de var... Og alt har været diskuteret. Der er en politisk uenighed, men hver gang der er en politisk uenighed, skal man så nedsætte en kommission, som 15 år efter kommer med en eller anden resultat.
Men Helena,
det der spilder skatteborgernes penge.
Det er vi fuldstændig enige om. Men er vi ikke også lidt ude over politisk uenighed? Altså, når det kommer frem i kommissioner i England, og når FN er ude at sige, man mener, at det her var i strid med folkeretten. Det er vel et lidt gyngende grundlag at gå i krig på, og bør man ikke så sige, at det efterprøver vi lige simpelthen i forhold til kommende,
jamen det,
operationer?
Det kan du ikke engang efterprøve, fordi verdens klogeste professorer der, nogen siger, at det var i strid med folkeretten, at man gik ind i Irak, og andre siger, at det var fuldstændig overensstemmelse med det antal resolutioner, som havde pålagt Saddam Hussein at gøre sådan og sådan, og hvor en gang, og der blev sat frist, og der kunne komme de uanvendelige, der kunne komme de ultimative konsekvenser, eller hvad der var, der stod, og han brød dem alligevel. Mm-hmm. Og det var der så nogen, der fortolkede blandt andet Danmark og flere andre lande til, at det betød, at så kunne man også gå ind med væbnet magt. Det er der nogen af verdens klogeste jurister, der siger, at det er helt korrekt, og andre siger, at det er vi ikke enige i. Men lad mig bare minde om, at da Socialdemokratiet og Nyrup havde regeringsmagten, og Niels Helveg var udenrigsminister, der gik vi jo også imod, vi havde ikke et flertal i FN's Sikkerhedsråd, da vi besluttede at sende en Hercules til Irak, da vi bombede Serbien, der nedlagde russerne støttede det ikke i FN's Sikkerhedsråd, og man blev alligevel enige om, at det her var ved at være et folkemord, så selvom der ikke er enighed i Sikkerhedsråd, så gør vi det alligevel. Så det er jo ikke noget nyt, og jeg synes, det var rigtigt, at man gik ind i Serbien og frelste måske en halv eller en hel million Kosovo, fordi der var et enkelt land, du var på. Både Rusland og Kina, der var imod. Altså indimellem må du sige, og det Saddam Hussein gjorde, det var jo folkemord. Han myrdede 60.000 af sine egne indbyggere med giftgas.
Jeg tror ikke, der er nogen, der vil tale imod, at... Altså, man
men
kan
der
sige,
er uenighed. Du kan jo, jura er jo ikke en eksakt videnskab. Og derfor kan du finde selv i højesteret, det er jo det, jeg plejer at illustrere med det som gammel retspolitisk ordfører, du kan have en sag, der går op til højesteret. Der er så 7 højesteretsdommere, der skal afgøre, at du er skyldig eller ikke skyldig. De 4 siger skyldig, og de 3 siger uskyldig. Og så bliver man dømt. Men betyder det så, at de 3 er tåbelige? Nej, det betyder, at jura er ikke en eksakt videnskab, og det er FN's deklarationer heller
men
ikke.
Men mellem eksakt videnskab og politik ligger der vel også, at man prøver at få belyst så godt som overhovedet muligt, hvad det var, der skete, også grundlaget for, hvordan man gik i krig. Og nu nævner du selv det her med, en af de ting, der er blevet snakket meget om, det er, jo... Grundlaget, altså man kan sige, hvis der er noget, vi har snakket nok om, så er det vel, at Saddam Hussein var en skidtkald, og ikke nogen, der synes, det var forkert, vi gik derind, for han var så flink. Men det var mere det der grundlag på, hvorfor vi gik ind. Blandt andet, når du siger det her med, at der blev sat nogle frister osv., men nogle af de frister blev også sat på grund af formodninger om masseødelæggelsesvåben, ja, som så viste sig ikke at være der, osv. Colin Powell...
Men som jo var der nogle år før, for han brugte giftgas til at myre 60.000, han sendte skotmissiler med Israel under den første golfkrig i 91, da den gamle Bush var præsident. Men, og så der havde han det jo, og brugte det.
Det er rigtigt, men Colin Powell har jo været ude at sige, at hans skamligste time var, da han stod i FN, ja, og holdt den der lille beholder op, som viste sig ikke om... Ja. Altså, det var der ikke.
Og der var den danske regering jo meget klog, fordi det blev ikke, det står ikke med et eneste ord i det beslutningsforslag, som blev fremlagt af udenrigsminister Per Stig Møller. Der var ikke et eneste ord om masseødelæggelsesvåben. Der var mange i debatten, der brugte det. Mm-hmm. Også Holger K. og Vildi Søvndal og Niels Helveg sagde, men i selve beslutningsgrundlaget, der var bare nævnt de der 12 punkter, mm-hmm, som han ikke havde opfyldt.
Og hvad så, hvis,
hvis
det havde været med? Altså, de var der så ikke. Men det vidste man jo ikke noget om. Eller gjorde man? Det kan så være der. Gjorde man det, og ville have livlig krig? Jeg har svært ved at hvor vil man hen med sådan en kommission? Er det sådan, man vil bure Anders Fogh Rasmussen inde, fordi han juridisk har gået i krig og ikke havde grundlaget for det? Skal han straffes? Altså, det kan man ikke. Det her, det er jurapolitik, og det her er politik. Og som Helle Adam sagde, man kan ikke lave politik om til jura. Det har ingen mening.
Nej, men det tror jeg heller ikke, at der er nogen, der
vil. Vi gik i krig mod en ganske forfærdelig diktator, og vi fik ham til sidst, og det var rigtig godt. Og de andre diktatorer i verden begyndte at ryste virkelig i bukserne, og Gaddafi havde jo grund til, at han fik turen bagefter. De har det heller ikke for godt i Nordkorea. Så det har altså på mange måder, altså diktatoren der, på mange måder var det rigtig godt, hvad der skete. Det var rigtig god signalvirkning.
På mange måder, ja. Men der må man jo så sige, at det var godt, at Saddam Hussein kom væk, men det var vel skidt, at man ikke havde tænkt længere end til, Saddam Hussein skal væk. Så er der nogen, der siger, hvad skal der så ske bagefter? Det ved vi ikke endnu, men nu drøner vi ind og fjerner
skidt.
Saddam Hussein.
Ja, det vil der helt
den del af det var jo skidt. Jo, men Helle Adam Møller, der kunne man forestille sig, at man ud af det, der kommer ud af en Irak-kommission, ligesom kunne lære noget der også at sige, når man på jo bredere og bedre oplyst grundlag, vi går ind, følger der vel også et bredere grundlag for, hvad gør vi bagefter?
Jamen, den debat og den undersøgelse har jo kørt. Det er jo flere år siden, man kom til den konklusion helt klart, at det var ikke godt nok, men det var jo ikke Danmark. Altså, nu skal man jo huske, vi var en lille bitte. Vi havde 800 mand, hvis jeg husker, nede i Basra. Mm-hmm. Og britterne havde 10.000, og amerikanerne 140.000. Så det var ikke os, der bestemte hele sådan politikken og sætte op. Men alle har erkendt, også amerikanerne, at man tænkte først og fremmest på, hvordan skulle krigen vindes, altså hvordan skulle man komme af med Saddam Hussein. Og derefter gjorde man jo det, som man ikke engang gjorde efter 2. verdenskrig. Man opløste hans gamle parti, Baathpartiet, ja, og afskedede alle de embedsmænd, som havde været medlem af Baathpartiet, selvom det blev
nedlagde hæren,
opløst politi. Ja. Og det var en fejl, og det har man da erkendt. Det er jo 7 år siden, og det er der lavet store rapporter om.
Det er der nemlig, men hvor efter man
så... Så tror du, at hvis vi i Danmark, når kommissionen, hvis den skulle fortsætte, om 3 år kommer og siger, det vi fået det enige med, det amerikanerne og britterne har sagt, at det var ikke særlig klogt. Jo.
Jo, men det er så rent, men det kan man vel argumentere med, at så går man så ind i Libyen, fjerner Gaddafi mange år senere. Og ja, det er jo ikke fordi, at det er blevet sol og badestrand i Libyen nu, altså.
Nej, men man har fjernet en ganske forfærdelig diktator. Har vi ansvaret for, hvad der foregår i andre lande, fordi man går ind og fjerner en forfærdelig despot til evig tid bagefter?
Ikke til evig tid, men vi har vel ansvaret for den konsekvens, der kommer af, at du flytter, hvis jeg må bruge en skak-analogi, hvis du flytter en brik, så har du vel også ansvaret for, hvad der så sker næste træk.
Ja,
altså, det er vel...
Ja, ja.
Og det er vel der, vi er.
Og hvis man havde vidst, hvad der skete, ville man... Ja, det kan du sige. Men i Libyen, der var det jo altså i sidste timer, at vi danske flyvevåben var med fra starten, fik stoppet dem. Man siger, at man ikke kan vinde krig fra luften. Altså, det var nærmest det, der skete der. Med den støtte, der kunne oprørende på jorden vinde krigen. Det var rigtig godt. Nu er det et land i opløsning, og det giver andre problemer. Men er det Vestens og Europas og EU og USA's opgave til evig tid at få orden på det land?
Ikke til evig tid, men det er vel bare det der med, at hvis man siger A, så må man også sige B.
Hvorfor?
Så, ja, fordi det er da en logisk konsekvens, at man behøver ikke at sige F nødvendigvis, men hvis du går ind og siger, det her det er noget, vi vil blande os i, så, så tager du også ansvar for indblandingen.
Ja.
Og man kan sige, at den sørgelige, tragiske konsekvens er, hvor kynisk det end lyder, men efter vi har fjernet Gaddafi, så sker der jo også det, at Gaddafi havde jo nogle aftaler, blandt andet med Frankrig og Italien osv., osv. med at holde flygtninge. Ja. Han fik jo penge for at holde flygtninge i Libyen. De strømmer til Europa nu. Det er jo også et problem, som vi... det kan vi jo i gang med hverken fra, de kommer og banker på, og det er vi jo nødt til at forholde os til. Der kan vi jo ikke bare sige, jamen det vil...
Nej, det er rigtigt. Og der viser det sig så, at EU ikke kan fungere, og det er forfærdeligt.
Nu er 2/3 jo altså ikke flygtninge, det er indvandrere. Det er folk, der flytter fra lande, hvor der ikke er borgerkrig eller noget, for at opnå en bedre levestandard. Det er ikke noget med flygtninge at gøre. Flygtninge er en, der er forfulgt på grund af sin race, tro, borgerkrig osv. De andre, det er indvandrere. Og det kan jeg godt forstå, at der er nogen, der godt vil hen til et andet sted. Men det er ikke noget med flygtninge at gøre. Det er også derfor, de ikke får asyl.
Nu kom vi også langt væk fra IR-kommissionen lige pludselig. Det er jeg ked af. Men det er jo et stort kompleks, det her. Kaj Stillinger?
Ja, men det vi lige kom langt væk fra det nu. Men altså, jeg er lidt uenig med Frank Dalgaard, når han siger, jamen, er det vores ansvar? Ja, det er det til sydenlandet, fordi vi med rette fjerner vi jo de der diktatorer, og så siger vi, så kan I ellers passe jer selv. Det, der sker i Libyen, som Frank jo også erkender, at det er et land i opløsning. Altså, man har forafløst en sindssyg diktator af en flok lige så sindssyge klanlige herrer, som terroriserer deres land. Og det er der forbandet svineri, at man bare fjerner en diktator, og så siger, så må jeg ellers passe jer selv. Vi har påtaget os netop ansvar ved at fjerne den diktator. Mm. Og så er det altså noget, synes jeg, igen noget svineri, at man bare siger, og så må I føre at passe jer selv. Gummer vi dig ej, vi har da et ansvar for at sørge for, at de får et ordentligt land, hvis det er sådan, vi vil påtage os det ansvar at fjerne diktatoren. Så går det jo galt. Det har vi jo set alle de steder, hvor man har gjort det. Altså, efterlader man et land i opløsning. Og det er jo ikke det, vi har lyst til. Vi har lyst til at få et demokratisk land, og så skal vi ikke bare stoppe og sige, så er nu han fjernet, så må I passe jer selv. Det er en skidt ting at gøre.
Godt. Punktum. Vi sætter punktum der. Det her er det gode gamle folketing, du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Kaj Stillinger, Frank Dalgaard og Helle Adam Møller. Og vi har modsagt Jakob Ellemanns udtalelse om, at vi har talt nok om den her kommission, og vi vender den lige, jeg vil lige ved at sige kort, det er for sent, for det er, der er gået en halv time nu. En sidste ting, så går vi videre. Men det er mere det her med, hvordan man sådan ligesom politisk signalmæssigt stiller sig selv. Fordi der er jo også, jeg tror lige kort vi nævnte ham, Søren Gade i det her. Han var forsvarsminister, og han har haft masser af sager omkring sig. Nu spørger jeg helt kynisk, og måske ikke sådan konkret til det, men så alligevel. Hvor meget, når der bliver sat sådan et hold, siger man, vi nedlægger også den der kommission, fordi der er meget, der kan pege på Søren Gade også, og han var jo flink nok under formandsopgøret, og hvordan, og hvorledes, og sådan noget. Han blev heller ikke minister, fordi de tænker, der kan vel også være noget bagage der, det orker vi ikke. Hvor meget overvejer man den slags, Frank Dalgaard, tror du?
Jo, det overvejer man da givetvis. Det gør man da. Så det hele indgår, men altså, jeg er meget enig i det, som Helle Adam Møller siger, vi er. Altså, der er efterhånden kommet et misbrug. Man nedsatte en kommission for det ene, og for det andet, og for det tredje. Sådan skal det ikke være.
Men krig er vel et stort emne? Så kan man sige, så er der andre ting, som er små.
Ja, og der er heldigvis en presse, der graver rigtig mange ting frem. Så din branche er også på banen. Og gør ofte et godt stykke arbejde.
Og her skal jeg igen ikke undlade at bemærke, at jeg bliver smidt ud af journalisterskolen.
Ja,
så hvis der er nogen, der vil se til mig i forhold til at få gravet ting frem, så kommer de til at kigge længe. men lad det ligge.
Mm.
Helle Adam, er du enig? Det kan virke fordækt, men...
Nu var det her jo en holdning, Venstre og de øvrige borgerlige partier har haft hele tiden. De var jo imod, at kommissionen blev nedsat.
Jo.
Der var Søren Gade jo ude af Folketinget, og han havde selv sagt, at han aldrig ville vende tilbage og blive politiker igen. Igen for et år siden, da det formanden og kommissionen ikke var kommet ud af stedet de første 2 år, man havde brugt 12 millioner, der var det igen, og det var også på det tidspunkt, hvor Søren Gade var direktør i Dansk Landbrug osv. Så han var overhovedet ikke aktuelt. Alligevel sagde man, at vi ønsker den her kommission stoppet, så det er jo ikke et nyt standpunkt, man har taget. Det er et standpunkt, man har haft lige siden kommissionen første gang blev overvejet i 2012.
Godt. Vores tid iler. Vi sætter et punktum for IR-kommissionen, men som Frank Dalgaard siger, der er masser af stof derude, noget af det også endda lød i journalistisk art, så det man kan læse videre, og så må vi ske, se, hvad der sker. Vi skal til noget helt andet, men som alligevel på en eller anden måde trækker en lille tråd til, hvad vi talte om før. Vi har nemlig også fået en ny integrationsminister. Hun hedder Inger Støjberg, og Frank Dalgaard, der tror jeg godt, vi kan tale om en politiker. Det er i hvert fald en dame med sin meningers mod.
Ja, det er pragtfuldt. Hende kan jeg godt lide.
Ja, hvorfor kan du godt lide hende?
Fordi hun siger tingene, som de er. Og når hun er i biografen, og der sidder nogle indvandrere og ødelægger det hele for hende, så siger hun det.
Ja, men hvorfor skal du fremhæve jo indvandrere?
Fordi det var de. Så det, ja, det kan jeg godt lide.
Godt.
Hun er politiker.
Ja, jamen, der, så langt er vi enige. Men er du så også begejstret for hendes annoncekampagne? Til dem, der ikke skulle have hørt, hvad det er, så kan jeg da lige nævne, at integrationsminister Inger Støjberg har sagt, at man vil indrykke annoncer i udenlandske aviser. Hvor man vil gøre opmærksom på, det er en, ja, altså, jeg tror nærmest, hun kalder det en service til flygtninge og indvandrere, ja, som vil til Danmark, at det er der ikke det helt store sus i, fordi vi er strikse herop, og man skal den onde fløjt betage sig sammen for at komme ind, og det skal de bare lige vide, inden de kommer herop.
Ja. Altså,
det er humlen.
Ja, ja, nej, begejstret, det ved jeg ikke rigtig, om jeg er, men hvad pokker skal man gøre? Fordi det, der er jo sket, blandt andet på grund af i Libyen, det er, at fattige mennesker, flygtninge og fattige mennesker, som lever under forfærdelige vilkår i Afrika og i Mellemøsten, strømmer nu op til Europa, over Middelhavet og andre steder. Mm. Og her er der virkelig brug for sammenhold og for EU, og så fungerer det ikke. Det er forfærdeligt. Mm-hmm. Når det kommer til stykket, og der er brug for et EU, så fungerer det ikke. Italien og Grækenland bliver overbelastet, lidt til Spanien også, og Frankrig, de lukker bare grænsen op mellem Italien og Frankrig. Det er da i strid med Amsterdam-traktaten og Schengen.
De benægter det jo også selv.
Men, og, ja, men ja, der sker en hel masse. Det er, der er nogen, der tror, jeg er imod EU. Det er jeg ikke. Jeg er bare imod, at det skal blive Europas Forenede Stater. Der er nogle ting, man skal løse i fællesskab, og det er en oplagt sag her. Mm-hmm. Og der fungerer det ikke. Det er forfærdeligt. I den situation, hvad skal man så gøre? Og så står vi jo der og i Danmark og må gøre et eller andet, og det er jo en kamp om information, hvor der er nogle de der bagmænd, der får, hvad kalder man dem, der lokker flygtninge.
Menneskesmuglerne.
Ja, menneskesmuglerne. Der beskriver tingene i Europa og i Nordeuropa og, som guld og grønne skove. Og sådan er det jo ikke. Og så får man skabt nogle forventninger hos de her stakkels mennesker, som er urealistiske. Og det giver grobund for en masse ballade. Hvad skal man så gøre? Jeg synes, jeg kan godt forstå, at man sætter sådan en kampagne i gang. Jeg ved ikke, om det er den helt rigtige måde. Men på en eller anden måde må man jo gøre noget.
Der kan vel ikke være noget galt i en kampagne, der er almindelig forbrugeroplysning. Den oplyser, hvad er reglerne i Danmark. Det gør den hverken lysere eller mørkere end det er. Jeg siger, at der er nogle regler. Vi har fået nogle nye regler, der er indført nogle måneder siden. Blandt andet en flygtningfamilie får nu det samme som SU, og tidligere fik det dobbelt. Ja. Det oplyser, det må da være en fordel, at folk ved forinden, og specielt fordi det kom frem i EU's grænseagentur, det der hedder Frontex for nylig, at der ligger der fine lister, og ude på hjemmesiderne, menneskesmuglerne har, kan give til de forskellige flygtninge, at i Sverige får du sådan, i Danmark får du sådan, i Rumænien får du sådan, og i Tyskland får du. Så er det da fair nok at oplyse om, sådan er reglerne i Danmark.
Ja. Mm. Der skal vi bare lige huske, for retfærdighedens skyld, det drejer sig om én hjemmeside, Frontex har fundet, og man er sådan en lille smule i tvivl om, denne, jeg tror hun hedder Moncure, eller Morcure, noget i den retning, dem som har lavet den her rapport, hun har selv været sådan lidt, den skal man ikke lægge for meget i, det er en lang rapport, den er nævnt med en linje det her. Lad det ligge, fordi det er fuldstændig rigtigt, som Helle Adam siger, det er en oplysningskampagne, det er jo ikke, der bliver ikke sendt billeder af hvor forfærdeligt vi har det i Danmark, eller at der er ikke noget, der er løgn i den overhovedet, det er fair and square, der er slet ikke noget med det, men det store spørgsmål er jo bare, om det virker. Altså, er det det bedste, man kan komme op med at sige, nu indrykker vi to annoncer i Le Monde, og så dem, der er nået til Sydfrankrig, de kan lige læse i en avis, og så ombestemmer de sig. Det er bare det, jeg mener. Altså, er der gods i det? Er det, jamen, det, er det indsats?
Det er jo så et markedsføringsproblem. Altså, er Le Monde lige det rigtige sted at,
Det er fra de tyrkiske aviser, har jeg forstået, men blandt andet vinder, at det er der sætte dem ud. Men never mind, det er altså noget, der koster 1 million eller 2. Nu er der lige nogen, der har sygt, at vi skal fortsætte en kommission, som forløbig har spildt 14 millioner. Dem skal vi give 14 millioner ekstra for at komme med resultat om 3 år.
Bang, det er 7 annoncer. Ikke? Så kører vi.
Så helt ærligt. Men det er da ikke det eneste svar, men det er da en måde at oplyse folk om, hvad er reglerne her. Og det vil da ramme nogen, fordi sådan noget breder sig jo også. Men det er da ikke den eneste. Jeg har ingen problemer i. Så længe man holder sig til sandheden og siger nøjagtigt, sådan er reglerne i Danmark, så synes jeg, det er almindelig forbrugeroplysning. Og
men det, jeg bare spørger om i virkeligheden, det er godt. Nu pakker jeg mit spørgsmål ud. Mm. Er det forbrugeroplysning, eller er det symbolpolitik? Er det noget, Inger Støjberg går ud og siger, fordi hun godt vil virke lidt handlekraftig? Dansk Folkeparti er jo lykkelige, fordi de har brugt hele sommerferien på at sidde og se de her australske film, hvor der er en australsk general, der siger, no way. I kommer ikke ind. Ja. Altså, for mig at se, er der mere politik end...
Jeg tror, det har virket i Australien.
Ja, det har da virket i Australien, for de har jo betalt sig fra det. Men de er jo bare i en lidt anden situation.
Nej, det ved jeg ikke, om de er.
De er i hvert fald i en situation, Frank Dahlgaard, hvor man kan sige, de bådflygtninge, der kommer...
De bliver sendt hjem igen.
Nej, de bliver jo ikke sendt hjem igen. De bliver sendt til Kambodja, og så sender Australien penge til Kambodja, for de kan bo i Kambodja. Ja. Den situation... Vi kan jo ikke sende dem til...
Nej. Men så det breder sig så, at hvis man sejler til Australien, så havner man i Kambodja. Man kommer ikke til Australien. Og så stopper det. Det var jo en politik, man kunne vælge i EU, for eksempel. Det vil jeg foreslå. Og så i øvrigt arbejde på at hjælpe de mennesker på deres eget kontinent.
Hvor er jeg glad for, at du siger det, fordi det er jo lige præcis det, vi skal frem til. For det er vel det, politik handler om, når du siger, og så stopper det. Men det gør det jo ikke. Så har man flyttet nogle flygtninge over til et andet land, som jo heller ikke er på den grønne gren. Og så siger man, er problemet væk? Nej, det er det ikke. Vi kan bare ikke se det mere. Ja. Mm. Og det er vel det?
Så er problemet væk fra vores rige del af verden.
Jo, men Frank, det er da en lidt kortsigtet løsning, er det ikke det?
Nej, det er jo også delvis væk. For igen, hvis vi tager Afrika, hvor de fleste af de flygtninge og indvandrere nu kommer fra, så er det jo omkring 2/3 af det. Det er altså nogen, der ikke er flygtet. Det er... det, jeg kalder indvandrere, som det hedder officielt, altså nogen, der godt vil til rigere dele af verden. Og det har jeg forståelse for. Men i det øjeblik, at de kun kommer til et andet sted inden for det kontinent, de bor på, og de ved, at de kan ikke komme uden for Afrika, medmindre de reelle flygtninge, der flygter fra borgerkrig, så bliver det jo også mindre attraktivt at forsøge. Fordi hvis de kun kommer til nabostaten, der også har dårlige sociale forhold, så er der uden tvivl mange af dem, der siger, så kan jeg lige så godt blive boende, hvor jeg er her, og trods alt forsøge at gøre mit eget land til et bedre land, fordi der er no way til at komme til Europa, medmindre du er reelt flygtning fra en borgerkrig på grund af race, tro, religion og alt det andet. Og de fleste af dem er jo folk, der bare flygter fra et land, hvor de sociale forhold og fattigdom er stor, og så vil de hellere til Europa, det kan jeg godt forstå, fordi det er rigere end nabolandet, hvad enten det er Kenya eller et andet.
Mm-hmm. Karstillinger.
Ja, altså, nu har de to herrer fra højrefløjen jo rost Støjberg mere eller mindre for hendes kampagne.
Ja. Men, kan I huske at ramme dit mikrofon? Ja, det er fordi, har du endelig fået tid til at sige noget, så er det vigtigt, at vi hører det.
Ja, så beskeden tør næsten ikke sige noget. Nej, men der tror jeg nok, at vi skal have fat i det, som Frank Dahlgaard sagde. Han ville jo gerne have, at EU gør noget fælles. Og for mig at se, at det der, som Støjberg gør, det er jo noget, hun har fået besked på, at Dansk Folkeparti, tror jeg, nu har du fandme bare set sådan en i, fordi det har vi selv læst, at det gør australierne. Og det, altså det, jeg tror ikke, der er ret mange, altså Helge Adam siger, at det er brugeroplysning og så videre. Jeg ved sgu ikke, om sådan en flygtning eller en indvandrer læser Le Monde, eller hvem det nu kan være, aviser. Det tror jeg ikke på. Men vi glemmer hele tiden at komme ind til benet af det her. Fordi som vi alle sammen siger, de fleste af dem, det er jo det, vi kalder indvandrer eller bekvemmelighedsflygtning, eller hvad vi nu bruger udtryk, folk, der gerne vil have et bedre liv. Og så siger man så tager man fat i den kortsigtede løsning. Vi vil ikke have dem, de skal tilbage igen, og så videre. Kunne man ikke gøre noget andet, at forsøge at hjælpe dem i de lande, hvor de bor? Kunne man ikke sørge for, at de fik en bedre levefod? Kunne man ikke sørge for, at de fik støtte til at dyrke deres jord, købe deres varer, således at de blev der i stedet for? Vi tager hele tiden skridtet senere, end vi burde gøre. Nemlig når de først kommer, for de kommer, det ved vi jo. Der er ikke noget at diskutere, så lang tid vi ikke gør noget ved deres hjemlande, som bliver bedre at bo i. Fordi jeg tror ikke, de fleste mennesker vil helst blive boende, hvor de bor, og hvor de har deres netværk, deres familie og venner osv. De flygter ikke, hvis de havde det godt, nødvendigvis. Og
men derfor, vi gør det, jo også noget.
Nej, vi gør sgu da ikke nok.
Vi er et af de fire lande i hele verden, der opfylder det forpligtelse om at give mindst 0,7% af bruttonationalproduktet til tredje verdens lande. Det er et af de fire lande, der gør det. Holland og Sverige, Danmark og Norge.
Jamen, det er vi enige om. Det er heller ikke det, jeg taler om. Jeg taler om verden som sådan. Den rige verden gør det ikke godt nok. Fordi vi gør godt nok. Nej, det gør vi ikke, fordi så vil der ikke være så mange, der flygtede. Altså, vi gør det ikke godt nok. Det er det, der pointen i det.
Ind med et spørgsmål.
Ja.
Jeg er trods alt formand. Helle Adam, det er jo rigtigt, når du siger det her, at vi er et af de fire lande, som lever op til FN's forpligtelse om 0,7% af bruttonationalproduktet. Vi er bare også et af de lande, som er skåret ned. Vi har jo ligget på 0,84%.
Ja.
Og Venstre, den nye regering, har jo sagt, det skal ned. Og det bliver der skåret i nu. Det er 2,6 milliarder. Ja, men kunne man ikke sige, at det ville være smukt, og hvis Inger Støjberg gik ud og sagde, ved I hvad, nu har vi lavet en annoncekampagne. Den går ud på at oplyse så godt som overhovedet muligt de forhold, der venter flygtninge, som kommer til Danmark. Derudover er vi også et foregangsland, ikke kun i annoncekampagner, men også i hjælp, så vi bliver på de her 0,84%. Fordi vi sætter handling bag de ord, vi har ytret, nemlig at vi vil gerne hjælpe dem i nærområderne.
Det burde vi
gøre. Jo, men jeg synes, vi er et foregangsland. Spørgsmålet, hvor meget, der er 196 lande i verden,
ja.
Og når vi ligger det land blandt de fire lande, der giver mest, så er det vel ikke så dårligt. Så vil det være ret, at vi vil give endnu mere. Så må man sige, at alle de 5,2 eller 5,6 millioner danskere, vi er, vi kan jo være personligt give noget ekstra til SOS børne, altså adoptere et barn ude i den tredje verden, der har det dårligt. Vi kan selv give noget til nogle af nødhjælpsorganisationer.
Mm-hmm.
Så hvis man har, hvorfor skal det altid være staten? Staten er altså det blandt de fire lande i hele verden. Og det synes jeg er ret flot. Og så kan man altid sidde og sige, specielt når det er andre mindre penge, I skal give noget mere. Men vi har altså også nogle ældre mennesker, vi har også nogle med psykiske handicap, vi har også godt have et ordentligt skolesystem. Jeg synes ikke, vi har noget at skamme os over, når vi er mellem de fire.
Jeg siger slet ikke, vi skal skamme os.
Nej, men vi kan altid give endnu mere.
Vi er nødt til lige at adressere den klapsalve, der kom.
Ja,
skulle det overraske nogen, så kom
men du kan selv give 1.000 kroner ekstra, hvis du vil. Det er fint, og det kan alle danskere gøre.
Det er helt rigtigt. Frank Dahlgaard.
Ved I, hvor meget en almindelig gennemsnit dansker giver i ulandshjælp? 2.500 kroner, så hvis man har far, mor og to børn, så giver man hver år 10.000 kroner af en skat, går direkte til ulandet.
Jeg siger slet ikke, at vi skal skamme os.
Folk tror, det er 100 eller 200 kroner, men 10.000 for en familie til ulandene hver
og
år.
Jeg siger bare stadigvæk, at i mine ører, der klinger det lidt mærkeligt, når Venstre, og nu er det ligesom dem, der har magten og sidder og skal fordele de her penge, siger, vi vil fokusere ulandsbistand. Og at der i ordet fokusere ligger skære.
Ja, det gjorde den gamle regering også, men vi holder os over de 0,7%, som kun fire lande i verden.
Vi er jo helt fremme i spidsen i forhold til de andre lande. Vi har ikke noget at skamme os over. Vi har grund til at være stolte. Og i øvrigt, mens jeg sad i udenrigsudvalget og var også på ture i Afrika, som var meget oplysende, så var en af de konklusioner, jeg fik med hjem, det er simpelthen svært for Danmark at bruge så mange penge fornuftigt. Altså ulandsbistand. Det er simpelthen svært at finde fornuftige projekter. En anden ting. I Afrika, hvor mange af disse også...
Det tror jeg, at nogen, der vil bestride, men det kan vi gøre en anden.
Nej. Man skal jo ikke bare sende nogle penge ned til...
Nej, det ved jeg godt, men vi kan godt fokusere indsatsen, og så prøve at bruge dem.
Nej, det er simpelthen svært.
Og Frank, nu er du uambitiøs, og det plejer du ikke at være.
Nej. Men altså, hvis du nu kører den holdning, som du gør, fordi du skal jo være djævelens advokat, 0,84% BNP, burde det ikke være på 3,72%? Eller 5,17? Eller et eller andet... Hvorfor kan man, hvis vi nu holder den på 0,84, så siger vi, det er også for lidt. Det er også for dårligt.
Den tidligere regering havde en ambition om at ville op på 1%.
Ja, men den skal den ned også.
Det kan jeg love dig da. Det var da et løftebrud.
Vi lovede at bruge 2,0% af bruttonationalproduktet på forsvaret. Der er vi nede på 1,2.
Ja, det er forfærdeligt. Men altså, her er vi i spidsen, og vi er respekteret ud i verden for den støtte, vi giver i forhold til landets størrelse. Så vi har grund til at være stolte, og ikke noget som helst.
Men Frank, så meget, når du siger det, hvis vi er respekteret for den støtte, vi giver, vil den respekt så ikke også dale i takt med, at vi sænker støtten? Det er vel den logiske konsekvens.
Selvfølgelig er det det, jo. Men man kan godt lige sige noget.
Jo, men altså. men vi skal nogle andre. Kai, stillinger kommer jo selv med det der med, at det er forfærdeligt, og, sådan, og det er det jo også. Og nu skal man se på det grundlæggende. Det grundlæggende er blandt andet, at den økonomiske vækst i de fleste, langt de fleste afrikanske lande er i gang, og har været i gang de sidste 10-12 år. Så de kommer op og udgør en større del af verdens samlede BNP og en større del af verdenshandlen. Det går trods alt den rigtige vej, måske ikke med menneskerettighederne, men med økonomien, og det vil sige dermed også nogle grundlæggende forhold for, at man kan leve et nogenlunde liv i sit eget land. Det er jo den ene ting.
Ja, det er da bestemt den ene ting, men menneskerettighederne er vel så den anden ting?
Den anden ting, det er, og det nævnte Kai også her, og der er jeg jo sådan set enig, vi kunne begynde at købe noget mere fra dem. Altså hvis man i EU sænkede toldsatserne og åbnede op, trade better than aid, altså hvis vi en fri handel bedre end at give støtte hjælp, så var det nok den allerbedste ting, vi kunne gøre.
Ja. Men se, så kommer vi jo ind på noget, fordi nu lyder det også som om, at det hviler på Inger Støjbergs skuldre at klare hele det her problem. Intet kunne være mere forkert. Men Frank Dalgaard, som Niels Brockmann, og nu også fortaler for mere erhverv til Afrika osv., hvad siger du så til, at erhvervslivet jo går ud og siger over en bred kamp, at de synes ikke, den her annoncekampagne er en god idé?
Hvorfor skulle erhvervslivet det? Erhvervslivet er ikke politikere. Erhvervslivet er
erhvervslivet,
som tjener penge, og de kunne vel være interesseret. Nej, de kunne selvfølgelig ikke på kort sigt være interesseret i, at beskyttelsen i forhold til den tredje verden falder væk. For så er der nogen, der får en ekstra konkurrence. Men de fleste i erhvervslivet er jo gode, liberale mennesker, ligesom jeg selv, og går ind i princippet for konkurrence, så de kan jo ikke være imod det.
Jeg er jo ikke en del af dem, men siger bare, at det her, der ligger en signalværdi i det her, som vil gøre Danmark uattraktiv for de højtuddannede udlændinge.
Ja, okay, den vej, ja.
Det er der fire erhvervsvirksomheder ud af 2.000, der har sagt, Dansk Industri siger det ikke. Og det er jo fordi, de blander to ting sammen. Fordi vi oplyser faktuelt om reglerne for asyl og ydelser, man får, det er jo intet med, at denne regering, ligesom den tidligere, går ind for højtuddannede udlændinge, dem vil vi hellere end gerne have til Danmark, der hvor vi har behov for arbejdskraft. Det er jo at blande fuldstændig to ting sammen.
Ja, må jeg godt sige noget?
Kaj Stillinger, du må gerne sige noget.
Jamen, der er jeg faktisk lidt enig med Helle Adam, fordi det er rigtigt nok, at de blander tingene lidt sammen, fordi en højt uddannet bliver jo ikke afskrækket af en eller anden annonce i Le Monde, eller hvad vi nu bruger af aviser, ikke? Det tror jeg ikke på. Men der, hvor jeg tror, problemet er, det er det signal, man sender til de der højt uddannede. Man siger, hold da kæft for et land. Men er det sådan noget, man gør i Danmark, ikke? Altså, det der med, at vi har haft den der flotte, som vi alle sammen nævner, den flotte måde, vi har givet ulandsbistand på. Vi ligger blandt de aller højeste i verden, ikke? Så er det sådan ligesom om, at man pludselig bliver lidt snæversynet og siger, men I skal bare lige vide, vi vil ikke have, I kommer alligevel, undtagen dem, vi selv bestemmer, altså på en eller anden måde. Ikke? Vi frelægger os det ansvar, som Frank Dahlgaard også nævner, det er hele Europas ansvar, det er ikke kun Spanien og Grækenland og Italien, men egentlig hele Europas ansvar. Og det frelægger vi også, synes jeg, ved den her kampagne, som altså mere har en signalværdi. Mm. Og jeg tror ikke på, at det afskrækker højt uddannet. Sådan konkret, det tror jeg ikke på. Mm.
Så lad os se lidt nærmere. Nu har vi en 4-5 minutter tilbage på det sådan internt politiske i Venstre. Der har jo også været noget knas der. Altså, nu ved jeg godt, at han ikke repræsenterer ret mange andre end sig selv, men han er dog venstremand. Han hedder Jens Rohde. Han har jo ligesom været ude at sige, at det her med de her annoncer og så videre, det er simpelthen helt hul i hovedet. Jeg tror endda, han brugte kraftigere udtryk, men det er et ordentligt program, det her, så jeg vil ikke gå længere end det. Hvad kan det betyde sådan internt? Fordi der ligger vel også lidt, om ikke en handel med Dansk Folkeparti. Kaj Stillinger er inde på, at det er noget, man har fået at vide af Dansk Folkeparti. Så langt tror jeg nu ikke, man er gået. Men der er jo ingen tvivl om, at det er noget, der ligesom er vand på Dansk Folkepartis mølle, om ikke andet. Og man har vel i Venstre en interesse i at holde sig gode venner med dem. De er trods alt regeringsgrundlaget.
Jeg tror kun, det er en styrke, at Jens Rohde er gået ud og har det her særstandpunkt. Det har jo altid været en af de ting, der var det fantastisk positive ved Venstre, synes jeg, at de har haft højt til loftet. Det var et liberalt parti, højskoleparti, man kunne sige, hvad man mente, og også selvom man havde en afvigende mening. Og det har Jens Rode her, det er der måske 10-15% af venstrevælgerne har. Og det skal der jo være plads til. Og det siger jeg også til mine gamle kolleger i den konservative folketing, Frank Dalgaard og jeg, vi har også standpunkter ind imellem. Mm. Og det synes jeg, at parti skal have råd til. Og det er der kun med til at vise, at man ikke er et lille, snæversynende, dogmatisk parti, hvor det kun er en, der bestemmer, og det er førerhunden, eller førerdamen, eller hvem pokker det er. Så det synes jeg er en styrke. Det viser, at det er et parti, der også tør tage en intern debat. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at flertallet af Venstres vælgere og flertallet af borgerlige vælgere og rigtig mange socialdemokrater synes, det er fornuftigt at lave de her stramninger og den her annonce.
Men er du i tvivl om, hvor meget signalværdi der er i forhold til Dansk Folkeparti?
Det er der da også, fordi der er endnu flere af Dansk Folkeparti, der er 100% enige i det her, end der ellers er. Men altså, der var jo en Gallup-måling forleden dag i Berlingske, hvor det viste, at det var 62% af den danske befolkning, der var enige i det her. Og hos de borgerlige partier, både Venstre og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, der var det 90%. Og så hos Socialdemokratiet, lagde jeg mærke til, der var det 35%, der syntes, det var en god idé. Men nu skal man ikke føre politik efter meningsmålinger.
Ej,
men
Gud, altså, forbyde det da.
Ikke efter min mening i hvert fald, men altså, Venstre er i samklang med det store flertal af sine vælgere. Og så er det da fint, at der er en, der har en anden holdning. Det har jeg stor respekt for. Og den skal han have lov til at sige. Sådan skal det være.
Der er vi bare enige.
Også i andre partier.
Ja, der tror jeg. Der er vi ikke uenige.
Nej, godt. Hvornår kommer Lars Løkke så ud og siger noget om det her? Han har jo været meget usynlig hen over sommeren.
Han skal bare holde sin kæft, så går vi venstre frem.
Men det er jeg ikke sikker på, at det er Lars Løkkes egen taktik. Mm. Han har brugt en del tid i hængekøjen, og der gik det jo fint nok. Men hvornår kommer Lars Løkke på banen? Han sidder og holder sommerferie, og altså, jeg er sikker på, at han knokler derudaf. Der bliver lavet alt muligt. Det er ikke sådan på den måde. Jeg tror ikke, han sidder i en hængekøj med en drink. Mm. Men hvornår kommer han ud, og hvad tror I, han kommer ud med?
Første tirsdag i oktober.
Jamen, han skal...
Nej, de skal fremlægge
finansforslag. Ja, der er finansforslag,
alt muligt, Frank. Eller sådan noget lignende. Jeg tror, han gør det lidt ligesom den gamle statsminister, Anders Fogh, var fantastisk god til. Han tog sine 5 uger dernede i sommerhuset. Var det ikke i Sydfrankrig?
Jo, det var i Sydfrankrig.
Og så vendte han hjem, og så gav han et par interviewer til nogle af de store medier og tv og så med 3-4 store tanker, han havde udtænkt. Og det... Han kom jo godt fra start, Lars Løkke. Det synes jeg, det er altså både med forhandlingerne, vi har snakket om, ja. Og han viste ydmyghed. Hvad jeg tror umiddelbart ligger til Lars Løkke, det er måske noget, vi mange af os kender, at det ligger ikke til os. Men det gjorde han jo. Han erkendte, at de havde fået et nederlag. Han erkendte, at de blev nødt til at med en smal regering at samarbejde med hele Folketinget, og det var han indstillet på. Mm-hmm. Det synes jeg, han slap godt og fint fra. Så sidder han og tænker tanker, og dem tror jeg, han præsenterer inden for de næste 14 dage. Hvad det er for nogle tanker, det ved jeg ikke.
Nej, det bliver spændende. Kaj Stillinger, hvad tror du, han... Melder ud med?
Ja, jeg er ret enig med Helge Adam. Altså, han sidder og tænker tanker, hvad han kommer med. Det kan jeg sgu ikke lige sådan umiddelbart
sige. Tror du, han vil komme ud med noget? At dagpengekommissionen kommer jo trillende lige om lidt. Den er jo om hjørnet, ikke?
Den kan jeg jo ikke komme ud om. Det er jo en af de der...
Nej, men vil han sige noget sådan, hvad skal man sige, up front?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han er så klog, han afventer den der kommission. Det vil være uklogt at begynde at udtale sig, inden den kommer. Det tror jeg bestemt ikke, han gør under nogen omstændigheder. Det tror jeg ikke på. Men altså, jeg tror da bare, ligesom, jeg tror, han bruger meget den der taktik, som Anders Fogh gjorde også. Altså, fortæller lidt om, hvad han har tænkt sig og så videre. Det tror jeg. Mere er det som ikke i det.
Nej. Frank Dalgaard.
Altså, kunne man jo forestille sig, at han har taget kontakt til nogle af partilederne i hvert fald en blå blok for at måske berede vejen for nogle forlig. Lidt på forhånd.
Som i, at der er klappet noget af, altså han fremlægger noget.
Måske.
At han har haft fat i Pape og Samuelsen.
Ja, og måske også på Socialdemokratiet. Og,
er så noget bredt?
Christian Thulesen. Ja, jeg tror...
Hvad skulle det være, Frank?
Ja, det kunne være mange forskellige ting. Han er jo en mindretals...
Du skal bare nævne en.
Dagpengene.
Jamen det siger Kai jo, han ikke gør.
Nej, jeg tror ikke. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg ikke.
Nej, det gør det.
Nå.
Men der er jo...
Altså, en ny kommission.
Men det er jo godt, at en statsminister kan overraske både os og Danmark.
Ja. Du er godeste gud. Det vi allerhelst vil have, det er der overraskelser.
Ja, det højeste grad.
Godt, jamen, så vil jeg benytte de sidste 45 sekunder til at sige tusind tak for i dag. Jeg synes, bølgerne gik højt, men vi blev i båden. Og det er det vigtigste. Tusind tak, fordi I kom. Jeg spår, at vi får et tæt pakket, interessant efterår, så jeg håber meget at se jer her igen. Så skal jeg sige til lytterne, at jeg er selvfølgelig ked af, at det gik, som det altid går, at vi ikke nåede de emner, jeg havde meldt op fra start. Men Carl Holst er nok ikke helt glemt. Det kan være, at vi når ham i næste uge. Må han ikke. Det kan være, at han skal ud og forklare sig, har han sagt. Det kan vi jo så samle op på i næste uge. Vi når i hvert fald ikke mere i dag, så derfor vil jeg sige tak til Kai Stillinger. Tak til Frank Dalgaard. Dejligt at have dig tilbage, Frank. Og også tak til Helge Adam Møller. Tak til Sissel og Jesper ude i teknikken. Vi er tilbage næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.